kamuzon.com.
18 мың ғаламдағы жерде, жер ішінде қазақ деген елде өмір сүрген менде, мен түгілі сенде қарапайым пенде. Кейде жалап, кейде көніп, қобалатын көңіл ғой. Үйден шығып, үйге келіп, өтетін бұл өмір ғой. Сынасадасың ба, шыдамың мен жеталасың шыңға. Жүрегіңді тыңда, ойды бөлме мыңға. Өмір өз қолыңда. Кейде жалап, кейде көніп, қобалатын көңіл ғой. Үйден шығып, үйге келіп, өтетін бол. Кейде жоқ.